labāk neiesāt to visu līdz pēdējai minūtei, ja labāk to izdalīt saulēcīgi, nu, mēs ieteicu līdz, nu, vēlākās līdz puses 12, tā lai tas būtu droši, kad tas viss tiks pierģistrēts, kas ir miras lietu pārvaldē. Es arī aicinātu arī pensionārus, kas šobrīd mums diezgan lielā skaitā vēršās pie mums ar iesniegumiem par atvieglojumiem, atgādināt to, ka to var izdarīt viņi līdz 15. decembrim, tā ka nav obligāti noteikti uzreiz jānāk un šī liek jākārto. To var izdarīt saulēcīgi, nestāvot garās ringā, kas šobrīd mums ir, un izdarīt mierīgi līdz gada beigām, un mēs tieksim pārreķinu pa visu gadu. Tāpat tas arī īpašniekiem vecākiem, kuriem bērni studē augstskolās, ar iesniegumiem un augstu izziņām arī var šos iesniegumus iesniegt līdz 15. decembrim. Mēs pārreķināsim šo nodokli pa visu gadu. Tā kā nav tas viss jādara uzreiz momentā tūlītās.